хэнвэн баяг үйл. Дээ анкафалина андрай ри пьяно дзайна ну яонанэ мнау тэтом зоу фандаарана хэнвэн баяг үйл зоу. Fandarana tutsai ni Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio sika dia mbola manohy ny famakina boky ao amin'ny Testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny sika eto hoy ny Baiboly, ka mila izany Baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina ry anao hiaino izao famakina boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Leftikiosi na fisrunan. Ampatsaivina tsika hatrany ry mpiaino adzaina fa eo mpamakina ny boky Nomeri na fanisana isika. Nomeri ilay boky faefatra ao amin'ny Testamenta taloha, antsoina ihany koa hoe boky faefatra ny Mosesy. Ary izao sika dia ao anatin'ny fizarana faefatra farany, fiomanana sy toromarika ho amin'ny hidirana ao an-tanin'ampanantenaina. Nomeri toko fahenina amby roapolo andininy voalohany hatramin'ny toko fahenina amby telopolo andininy fahatelo ambin'ny folo. Tamin'ny fandarana talohan'izao sika dia tonga tamin'ny toko fahatelo amby telopolo. Anio sika no hamarana izao bokyny Nomeri izao amin'ny fanoizana izany amin'ny toko faefatra amby telopolo. Nomeri toko faefatra amby telopolo. Fiomanana hiditra ao amin'ny tany. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mandidia ny zanak'Israely hoe, raha tonga any amin'ny tany Kanana ianareo, dia izao ny tany izay ho azonareo ho lova, dia ny tany Kanana araka izay faritaniny. Ary ny lafiny atsimo amin'ny taninareo dia hatramin'ny efitra zina izay mifanolotra amin'ny Edoma. Ary ny faritaninareo atsimo dia hatramin'ny faran'ny ranomasitsira ny atsinanana dia miolaka eo atsimon'ny fiakarana Akrabima dia mandroso hatrany zina dia mahazo any atsimon'ny Kadesy Barnea dia mahazo any Azar Adara ka mandroso hatrany Azmona ary miolaka hatrany Azmona ka hatramin'ny loasahany rikany Egipta ka dia mihatra amin'ny ranomasina. Ary ny amin'ny faritany andrefana dia indro ny ranomasina lehibe sy ny amorony ka hatreo no faritaninareo andrefana. Ary zao no faritaninareo avaratra, hatramin'ny ranomasina lehibe dia aoka ny tendrombohitra Hora no hotandrifinareo, ary hatramin'ny tendrombohitra Hora dia aoka ny lalana mankany Hamata no hotandrifinareo, ary aoka ny faritany hahazo an'i Zedada dia hahazo an'i Zifronina ka dia hiatra any Azara Enana. Izany no faritaninareo avaratra. Ary ny faritaninareo atsinanana dia ampifanitsio amin'ny Hazara Enana ka hatrany Sefama, dia idina hatrany Sefama ka hatrany Ribla any atsinanany Aina, dia mbola idina ihany koa ka hipaka amin'ny ranomasiny Kinereta atsinanana, dia idina ihany ray hatrany Jordanina ka dia hiatra amin'ny ranomasitsira. Izany no taninareo araka ny faritaniny manodidina. Ary Mosesy nadidiny zanak'Israely ka nanao hoe, izany no tany izay hozarainareo araka ny filokana dia izay andidiny Jehovah homena ny firenena sivy sasany. Fa ny firenena taranaky Robena araka ny fianakaviany sy ny firenena taranaky Gada araka ny fianakaviany dia efa nandray ny zarataniny, ary ny atsasaky ny fireneny Manase koa dia efa nandray ny zarataniny, dia ny firenena roa sasany samy efa nandray zarataniny etỳ andafy atsinanany Jordanina hitsy ny Jeriko tandrify ny fipisahany masoandro. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, izao no anaran'ny lehilahy izay izaran'ny tany ho anareo, Eleazara mpisorona sy Josoa zanaky Nona. Ary loolona ray avy amin'ny isam-pirenena koa no halainareo hizaran'ny tany. Ary zao no anaran'ireo lehilahy reo, ny avy amin'ny firenen'i Joda dia Kaleba zanak' Jefone, ary ny avy amin'ny firenena taranak' Simeonina dia Semoela zanak' Amioda,
ary ny avy amin'ny firenen'ny Benjamina dia Eliadada zanak'i Kislona, ary ny lohan'ny firenena taranak'i Dana dia Boki zanak'i Jogli, ary ny avy amin'ny taranak'i Josefa, ny lohan'ny firenena taranak'i Manase dia Haniela zanak'i Efoda, ary ny lohan'ny firenena taranak'i Efraima dia Kemuela zanak'i Siftana, ary ny lohan'ny firenena taranak'i Zebulona dia Elizafana zanak'i Parnaka, ary ny lohan'ny firenena taranak'i Isakara dia Paltiela zanak'i Azana, ary ny lohan'ny firenena taranak'i Asera dia Ahihuda zanak'i Selomi, ary ny lohan'ny firenena taranak'i Naftali dia Pedaela zanak'i Amihuda. Ireo no nodidin' Jehovah hizaran'ny tany Kanana ho an'ny zanak'i Israely. Nomeri toko fadimy amby telopolo. Ny tanàna valo amby efapolo ho an'ny Levita. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy tao Arbôta Moaba amoron'ny Jordana tandrifin'i Jeriko ka nanao hoe: mandidiny zanak'Israely mba hanome tanàna ao am'zarataniny avy ho nenan'ny Levita, ary homenareo tany manodidina ny tanàna koa izy. Koa ny tanàna dia ho nenany, ary ny tany dia ho an'ny biby fiompiny sy ny fananany mba amin'ny bibiny rehetra. Ary ny tany manodidina ny tanàna izay homenareo ny Levita dia izao: atramin'ny mandany tanàna ka hatramin'ny farisy ny taniny dia arivo akio amin'ny lafiny efatra avy. Dia andrefy roa arivo akio iveran'ny tanàna ianareo amin'ny lafiny atsinanana, ary roa arivo akio amin'ny lafiny atsimo, ary roa arivo akio amin'ny lafiny andrefana, ary roa arivo akio amin'ny lafiny avaratra, ary ny tanàna dia ho eo afovoany. Izany no ho taniny manodidina ny tanàna. Ary izao ny tanàna izay homenareo ny Levita, dia tanàna enina fanosirana izay homenareo hanosiran'izay nahafaty olona, sy tanàna roa amby efapolo koa. Koa ny tanàna rehetra izay homenareo ny Levita dia valo amby efapolo mba amin'ny tany manodidina azy. Ary ny amin'ny tanàna izay homenareo avy amin'ny zaratanin'ny firenen'ny zanak'Israely dia izay be no hanalanareo be, ary izay kely no hanalanareo kely. Samy hanome tanàna ho an'ny Levita izy rehetra araka ny zarataniny avy. Nomery toko fadimy amin'ny telopolo andinin'ny fahasivy. Ny tanàna enina hanosiran'izay nahafaty olona tsy nahy. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, rehefa tafitan'ny Jordana ianareo ka tonga any amin'ny tany Kanana, dia hifidy tanàna ianareo ho tanàna fanosirana ho anareo mba hanosiran'izay nahafaty olona tsy nahy. Dia ho fanosirana ho anareo mba tsy ho azon'ny mpamaly ra zany tanàna izany, mba tsy ho faty izay nahafaty olona mandra-pisehony ho tsaraina ao anatrehan'ny fiangonana. Ary ireo tanàna omenareo ireo dia ho tanàna fanosirana enina ho anareo. Ny tanàna telo dia homenareo ety an-dafin'ny Jordanina ety, ary ny tanàna telo kosa homenareo amin'ny tany Kanana. Ho tanàna fanosirana ireo. Ireo tanàna enina ireo dia ho fanosirana ho an'ny zanak'Israely sy ny vahiny ary ny mpitoetra ao aminy mba hanosirana izay rehetra nahafaty olona tsy nahy. Kanefa raha misy mamely vy olona ka mahafaty, dia nahafaty olona izy, hatao matsy tokoa izay nahafaty olona. Ary raha misy mamely vato olona ka mahafaty, dia nahafaty olona izy, hatao matsy tokoa izay nahafaty olona. Ary raha misy mamely hazo olona ka mahafaty, dia nahafaty olona izy, hatao matsy tokoa izay nahafaty olona. Ny mpamaly rano mahazo mamono azy, raha miaona aminy izy dia mahazo mamono azy. Ary raha misy mamely olona noho ny lolopo, na mitoraka olona amin'ny fanotrehana ka mahafaty, na mamely amin'ny tanany noho ny fandrafiana ka mahafaty, dia atao matsy tokoa ilay namely. Nahafaty olona izy. Ny mpamaly rano mahazo mamono azy, raha miaona aminy izy. Fa raha misy mamely olona tsy nahy ka tsy noho ny fandrafiana, na mitoraka olona na amin'inona na amin'inona, nefa tsy amin'ny fanotrehana, na sendra manjera vato ka mahafaty olona nefa tsy hitany sady tsy fahavalina izy, na mitady andrahatra azy, dia ho tsarain'ny fiangonana ilay namely sy ny mpamaly ra araka izany lalàna izany. Ary ovonjeny fiangonana ho afaka amin'ny mpamaly ra ilay nahafaty olona ka hateriny indray ho amin'ny tanàna fanosirana izay nalehany tamin'izy nandositra. Ary hitoetra ao izy mandra-pahafaty ny mpisorona be izay voahositra tamin'ny diloilo masina. Fa raha mivoaka ho ivelan'ny tanàna fanosirana izay nalehany tamin'izy nandositra ilay nahafaty olona ka hitan'ny mpamaly ra eo ivelan'ny tanàna, dia azo ny vonoina izy. Ary tsy hisy valin-dra amin'izany satria tokony ho nitoera tao an-tanàna fanosirana izy mandra-pahafaty ny mpisorona be. Fa rehefa maty ny mpisorona be, dia mahazo mody any mizara-taniny ihany ilay nahafaty olona. Ary izany zavatra izany dia ho lalàna hitondrana anareo hatramin'ny taranakareo faramandimby eny amin'izay rehetra honena anareo. Ny amin'izay rehetra mahafaty olona dia hatao maty izay mahafaty, araka ny tenin'ny vavolombelona. Nefa raha vavolombelona iray monja dia tsy ampy hanameloka hahafaty olona izany. Ary ianareo tsy handray avitry ny ainy nahafaty olona izay meloka ka tokony ho faty, fa hatao matsy tokoa izy. Ary ianareo tsy handray avitra ho an'izay mandositra ho any an-tanàna fanosirana mba ho dinindray hitoetra amin'ny taniny raha mbola tsy maty ny mpisorona. Ary aza mametaveta ny tany izay honena anareo, fa ny ra dia fametavetana ny tany. Ary ny tany tsy azo anaovana fanavotana ny amin'ny ra izay nalatsaka teo, afa-tsy amin'ny rany izay nandatsaka azy ihany. Ary aza lotoinareo ny tany honena anareo izay hitoerako, fa izaho Jehovah mitoetra eo amin'ny zanak'Israely. Nomery toko fahenina amby telopolo. Lalàna momba ny lova. Dia nanatina ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny fokon'ny taranaky Gileada, zanaky Makira, zanaky Manase, avy tamin'ny fokon'ny taranaky Josefa, ka niteny teo anatrehan'ny Mosesy ny lehibe, lohan'ny fianakaviana tamin'ny zanak'Israely, ka nanao hoe, ianao tompokilahy efa nodidin'i Jehovah hizaran'ny tany amin'ny filokana ho an'ny zanak'Israely. Ary ianao tompokilahy efa nodidin'i Jehovah hanome ny zaratanin'ny Zelofada rahalahinay ho an'ny zanany vavy. Koa raha manambady ny zanakalahin'ny firenena sasany amin'ny zanak'Israely ireo, dia esorina amin'ny anrazanay ny zarataniny, ka hanampy ny zaratanin'ny firenena izay atoniny, dia esorina amin'ny zarataninay izay azonay tamin'ny filokana izany. Ary raha tonga ny jobily ny zanak'Israely, ny zarataniny dia hanampy ny an'ny firenena izay atoniny, ary ny azy dia hesorina amin'ny zarataniny razanay. ary Mosesy nandidy ny zanak'Israely araka ny tenin'i Jehovah ka nanao hoe: marina ny tenin'ny firenena taranak'i Josefa, izao no teny izay andidin'i Jehovah ny amin'ny zanakavavin'i Zelofada: aoka izy hanambady izay tiany, nefa ny ao amin'ny fokon'ny firenen'ny razany ihany no hovadiany, dia tsy hifindra maso ny zaratanin'ny firenen'ny zanak'Israely, fa samyko eo amin'ny zaratanin'ny razany avy no hipetrahan'ny zanak'Israely. Ary ny zazavavy rehetra izay mandova zaratany eo amin'ny firenen'ny zanak'Israely dia hanambadiny anankiray ao amin'ny fokon'ny firenen'ny razany ihany, mba hananany zanak'Israely rehetra ny zaratanin'ny razany avy. Ary aoka tsy hisy hifindra maso ny zaratanin'ny firenena samihafa, fa samyko eo amin'ny azy avy no hipetrahan'ny zanak'Israely. Araka izay efa nandidiany Jehovah ny Mosesy no nataony zanakavavin'ny Zelofada, ka Mahala sy Tirza sy Ogla sy Milka ary Noa, zanakavavin'ny Zelofada, dia samy nanambadi ny zanaky ny rahalahiny rainy avy. Izay avy tamin'ny fokon'ny taranaky Manase, zanak'i Josefa no novadiany ireo, ka dia nitoetra teo amin'ny firenen'ny mpianakaviny rainy ihany ny zarataniny. Ireo no didy sy fitsipika izay nandidiany Jehovah ka nampitondrainy any Mosesy ho amin'ny zanak'Israely teo Arbota Moaba teo amoron'ny Jordanina tandrifin'ny Jeriko. Dia izay ry mpiaino ajaina ny boky ny Nomeria na Fanisana, ilay boky fahefatra amin'ny Testamenta taloha, antsoina ihany koa hoe boky fahefatry Mosesy. Fizarana efatra no henintsika teto. Voalohany, fiomanana hiainga tao an-tany efitry Sinay, Nomeria toko voalohany andinin'ny voalohany hatramin'ny toko fahafolo andinin'ny fahafolo. Faharoa, fivezivezena avy tao Sinay ka hatreny an-tany lemaky Moaba, Nomeria toko fahafolo andinin'ny faraika ambin'ny folo hatramin'ny toko faraika amby roapolo andinin'ny fahadimy amby telopolo. Fahatelo, faminaniany Balaama, Nomeria toko faharoa amby roapolo andinin'ny voalohany hatramin'ny toko fahadimy amby roapolo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ary faefatra, fiomanana sy toromarika ho amin'ny hidirana ao an-tany nampanantenaina, Nomeria toko fahaenina amby roapolo andinin'ny voalohany hatramin'ny toko fahaenina amby telopolo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Amin'ny fandarana manaraka isika dia hanomboka hamaky ny boky fahadimy eo amin'ny Testamenta taloha, ny Deuteronomia na famerenanteny, antsoina ihany koa hoe boky fahadimin'ny Mosesy. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoina laharana finday 03401 590 43 na 0331 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 0331 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandarana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.